Krievijas ekspedīcijas kuģis akaģemiks Šokaļskij ar vairāk nekā 70 cilvēkiem uzklāja ledos pie Antarktīdas ieftrēga Ziemassvētku dienā 24. Decembrī. Kuģis ar zinātniekiem un turistiem devās uz Antarktīdu, lai atzīmētu 100 gadi kopš Austrālijas polāra pētnieka Douglasa Mawsona ekspedīcijas un sekotu tās maršrutam. Kaut gan ieftrēguši zinātnieki turpināja eksperimentus mērot temperatūru un ūdens sāļumu, izmantojot atvērumus apkārt esošajā ledū. Kopš krievu kuģa ieselšanas līdz tam centušies izlaufties Austrālijas, Francijas un Ķīnas ledlauži, taču ledus izrādījās pārāk biezs. Pēdējās dienās reģionā arī plosījās spēcīgs vējš un sniega vētra. Otrdien, nedēļa pēc ieftrēkšanas, tika paziņots par plānu 52 uz ekspedīcijas kuģa esošos pasažierus glābt ar helikopteru. Spēcīgo nokrišanu dēļ plānus gan nācās atlikt, taču šodien glābēji izmanto brīdi, kad apstākļi ir piemēroti operācijai. Sarkanas krāsas helikopters no ķīniešu ledlauža Siuelun, jeb sniega pūķis, ieradās un sāka vest prom pasažierus. Arī šis ledlauzes iepriekš mēģināja sasniegt krievu kuģi, taču biezā ledus dēļ tam nācās apstāties 10 līdz 12 jūras jūdžu attālumā. Ķīniešu helikopters nolaižas iepriekš sagatavotā vietā uz ledus blakus nelaimē nokļūšajam kuģim. Austrālijas jūrniecības drošības pārvalde lēš, ka kuģa 52 pasažieru evakuācijai, atkarībā no laika apstākļiem, nepieciešamas vismaz 5 stundas. Nepieciešami 5 pārlidojumi pasažieru uzņemšanai un vēl 2 aprīkojumu un bagāžu aizvešanai. Plāns paredz, ka helikopters pasažierus aizved uz ķīniešu ledlauža, no kura tos tālāk nogādās uz Austrālijas valdības piegādes kuģi Aurora Australis, kas atrodas pāris jūras jūdžu attālumā. Tomēr gaidāms, ka arī pēc glābšanas operācijas beigām pasažieriem var nākties pagaidīt vēl dažas nedēļas pirms tie sasniegs savu zemi. Austrālijas piegādes kuģim vēl būs jādodas uz Austrālijas polāru staciju Antarktikā, lai uzpildītu degvielu. Glābšanas operācijas ietvaros no Krievijas ekspedīcijas kuģa tiek aizvesti zinātnieki un turisti. 22 cilvēku apkalpe paliks uz klāja, līdz ledus salūzīs un akaģemiks Šokaļskij varēs kuģot tālāk paša spēkiem. Ieslušajam kuģim ir pietiekami pārtikas krājumi un cilvēkiem uz klāja briesmas nedraud. Ginca Moliņš, Latvijas radio.